Mae llawer o bobl yn byw ar hyd glannau y dau gleddau. Ni wedi casglu storïau am y rhan mae'r afon yn chwarae ym mywydau rhai o'r pobl yma. Siaradau Rob o teulu sydd wedi byw yn ymyl yr afon am genedlaethau yng Nghaeg Creswell am sut mae yna rhywbeth hudol am yr afon yn ei ardal. Disgrifiau sut mae'r afon rhwng Ceriw a Creswell yn le brydferth a llonydd i gerdded. Hyd yn oed yn y nos, pan chi'n gorwedd yn gwely, chi'n medru clywed cri y chwiban ogl, a mae hynny yn anhygoel. Dwedodd Rob na fedrai dychmygu byw unrhyw le arall. Yna mae Dan o Landshipping yn credu fod yr afon yn gret gan mae'n newid yn gyson. Mae'r golau yn newid a lefel y crychdonnau ac wrth gwrs y tywydd. Dwedai taw y peth gorau am byw wrth ymyl yr afon yw'ch bod yn ymwybodol o'ch ardal. Yng nghanol y tywelwch a sŵn yr adar. Mae'n teimlo i fod yn braint cael byw rhwle lle mae'n medru cael antur bob dydd yn eu canŵ. Un o hoffdurau Graham o Llangwm yw cerdded ar hyd glannau'r afon, gan credu fod yn medru adfer yr enaid wrth profi llenyddwch a heddwch y dŵr. Disgrifiau'r heddwch hyfryd lle chi methu clywed unrhyw beth ond am yr adar, y defaid, neu hyd yn oed splash wrth i bysgodi neidio. Soniau David o Loreni am y golygfa hyfryd o'r afon o safle Gastell Loreni, a disgrifiau fel mae'r golygfa yn medru ysbrydoli y rhai sydd yn ymweld ac wrth gwrs byw yn yr ardal. Disgrifiau hefyd sut mae'r afon yn newid ac yn llawn bywyd, dim fel llyn sydd yn static.